Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 janar 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të qendrës së numrimit të rezultateve thonë se gjatë ditës pritet të përfundojë procesi i rinumrimit të 760 vendvotimeve. Mos implementimi marrëveshjes CEFTA e ka ndihmuar Serbinë dhe Bosnjën, por e ka dëmtuar Kosovën, thonë zyrtarë në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për dënimin e protestuesve politik. Sot në Evropë dhe në pjesë të tjera në botë ka ndodhur eklipsi diellit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Sot pritet të përfundojë rinumrimi votave për 40% të vendvotimeve nga zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit në Kosovë. Mendojmë se më 4 janar do të përfundojë gjithë procesi i rinumrimit të votave nga 760 vendvotime sa ishin gjithsej në procesin e rinumrimit, ka thënë Burim Ahmeti, udhëheqës i qendrës së numrimit të rezultateve. Ky rinumrim pritet të qartësojë në radhë të parë disa dilema dhe dyshime të subjektet politike se kishte manipulime me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Po ashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se nëse vërehen parregullsi të mëdha, do të përsëriten votimet në përqendra të caktuara. Prej vendosjes së regjimit të udhëtimit pa viza për shtetasit e Serbisë dhe të Maqedonisë, në Gjermani janë regjistruar disa mijëra kërkesa për azil të qytetarëve nga këto dy vende, shkruan e përditshmja slovene Delo. Sipas gazetës, heqja e regjimit të vizave për shtetasit e Shqipërisë dhe të Bosnjës mund të arritë këtë numër të azil kërkuesve. Në 11 muaj të parë të vitit e 2010, në Gjermani kanë kërkuar azil 4.218 shtetas të Serbisë dhe 2.319 shtetas të Maqedonisë, shkruan gazeta në një raport nga Berlini, duke shtuar se nga një viti ishte vetëm 581 përkatësisht 109. Si pas gazetës, ministri brendshëm i Bavarisë Joachim Herman, duke i përmendur këta shembuj të keqpërdorimit të institucionit të azilit, është kërë rivënjën në regjimit të vizave nëse kjo sjellje nuk përfundon. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për arrestimin e disa protestuesve politik. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, ka theksuar rëndësinë e përqafimit dhe të mbrojtjes së vlerave universale, përfshirë lirinë të shprehurit dhe të tubimit. Si pas ti, këto vlera janë të parapara në kushtetutën e Rusisë dhe në marrëveshjet të ndërkombëtare që Rusia i ka nënshkruar. Kritiku i njohur i Kremlinit, Boris Nemtsov, është dënuar me 15 ditë burg për mos nënshtrim ndaj urdhrave të policisë, pasi ishte arrestuar gjatë një proteste në Moskë më 31 dhjetor. Protesta ishte e fundit në serinë e tubimeve për ta mbrojtur të drejtën e tubimit të lirë. Teherani ka konfirmuar sot se i ka ftuar disa ambasador të akredituar në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, me selinë në Vjenë, që të vizitojnë kapacitetet bërthamore në Iran. Zëdhënës i Ministrisë Jashtme të Iranit, Ramin Mehman Parast, tha se ndër të ftuarit janë edhe disa nga përfaqësuesit e 6 fuqive kryesore botërore të involvuara në bisedimet për programin atomik kundërthënës iranian. Fuqit perëndimore akuzojnë Iranin se në mënyrë sekrete po zhvillon armatim atomik. Këtë akuzë Irani e hedh poshtë. Nga një eksplodim në Kabul të Afganistanit është vrarë një policë dhe janë plagosur 3 civil, ka njoftuar autoritetet. Policia tha se një valigje me eksploziv ishte vendosur afër një ure, por nuk është qartë se çka ishte cak i sulmit. Eklipsi i pjesërishëm i diellit ka filluar sot në Afrikën Veriore e pastaj është bartur edhe në pjesën më të madhe të Evropës, Rusisë, Mongolisë dhe pjesës veri perëndimore të Kinës. Kjo është zënja e parë e diellit këtë vit. Kjo dukuri ndodh kur Hëna shtrihet në një linjë ndërmjet të diellit dhe tokës. Gjatë eklipsit të pjesërishëm errësohet vetëm një pjesë e diellit. Astronomët thonë se eklipsi më i plotë sot do të ndodhë mbi Suedi, me çrast do të bllokohet afro 85% e diellit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Këtë vit Kosova e ka radhën që ta kryesoj marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën në CEFTA. Autoritetet të shpresojnë se gjatë kryesimit do të zgjidhen problemet tregtare me Serbinë dhe Bosnjën, të cilat prej shpalljes së pavarësisë nuk i lejojnë prodhimet e Kosovës as të kalojnë nëpër territorin e tyre. Prodhuesit thonë se kjo u ka shkaktuar dëme të mëdha, ndërsa zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konsiderojnë se blokada u ka sjell fitime Serbisë dhe Bosnjës, ndërsa nga mos implementimi marrëveshje CEFTA ka pësuar Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Vreshtaria dhe veraria Ston Kesle në Rahovec është vetëm njëra nga prodhuesit kosovar që për shkak të mos respektimit të marrëveshjes së CEFTAS ka pësuar humbje të mëdha. Menaxheri i përgjithshëm i kësaj kompanie, Shani Mulla Bazi, tregon se kompania e tij ka humbur blerës jo vetëm në Serbi dhe Bosnjë, por edhe në vende tjera të Evropës. Këto humbje janë realizuar për shkak se produktet kosovare nuk lejohen as tranzit të kalojnë nëpër këto dy shtete.
Kjo na ka ngrit shpenzimet e transportit, cilët kanë qenë dikund 40% më të larta se sa zakonisht, dhe blerësit tanë kanë qenë të detyruar ti anulojnë kontratat që i kemi pas dhe të orientohen në tregjet tjera. Po kësaj, kjo është reflektuar dhe në zinxhirin tërësishëm prodhues, sepse buqit e Rahovec nuk kanë pas mundësi që rrushin e prodhuar ta finalizojnë, sepse blerës i vetëm dhe strategjik për prodhimet e tyre është podrumi Stone Castle në Rahovec.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se nga mos funksionimi CEFTAS, Kosova ka humbur një treg rajonal prej 15 milion banorësh. Në anën tjetër, Lumira Bdigjikun nga Instituti Reinvest thekson se Kosova gjatë këtyre dy viteve është dëmtuar shumë nga produktet e Serbisë dhe Bosnjës që në masë të madhe janë të pranishme në tregun kosovar.
Ka qenë një neglizhencë totale nga institucionet tona. Nuk më mend që është mbajtur ndonjë mbledhje qeveritare për shurtimin e çastës së CEFTAS. Janë mbajtur mbledhje nga më ndryshme. Në anën tjetër nuk ka pas asnjëherë gatishmëri nga institucionet tona që të mbajtë një mbledhje për vendosjen e një rendi në një marrëveshje që jep çdo drejt Kosovës të marrë masa reciprociteti.
Por autoritetet kosovare vazhdimisht kanë deklaruar se po bëjnë përpjekje për zgjidhjen e këtij problemi, megjithëse gjithnjë kanë pranuar faktin se Kosova po humb shumë nga mos funksionimi i kësaj marrëveshje. Flamur Keqa nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë thotë se ende nuk ka ndonjë për llogaritje të dëmeve që kjo bllokadë ka shkaktuar komunitetit të biznesit, por thotë se nga kjo marrëveshje ka fituar Serbia.
Është një matematikë e thjeshtë, domethënë që në këtë tregti, në këtë marrëdhënie tregtare ka përfituar me siguri dhe padyshim Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, ndërkësh në anën tjetër Kosova padyshim që ka psuar dëme dhe realisht nuk ka pas një implementim të drejtë të marrëveshjes CEFTA.
Kosova zyrtarisht është bërë antare marrëveshjes për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore në korrekte vitit e 2007. Marrëveshja atko ishte nënshkruar nga shefi Ion Mikut. Ndërkaq këtë vit, Serbia, e cila në vitin 2010 ka udhëhequr me këtë mekanizëm, do t'ia kaloj kryesimin Kosovës pasi vendi antar për të kryesuar me radhë këtë projekt është Kosova. Autoritetet kompetente tashmë kanë deklaruar se kanë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për të kryesuar me këtë mekanizëm rajonal, duke shpresuar se gjatë këtij viti do të tejkalojnë edhe problemet e paraqitura me Serbinë dhe Bosnjën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova duhet të fillimisht i krijojë institucionet e pastaj të nisë përgatitjet për dialogun me Beogradin, thon analistët politik në Prishtinë. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Edona Peci, të dëgjojmë se çka thot për ndikimin eventual të procesit të zgjedhjeve në Kosovë në bisedimet me Serbinë, Yll Hoxha nga klubi për politikë të jashtme.
Zgjedhjet kanë rëndu këtë arritjen e këtij objektivi, por nuk e kanë pamundsu. Konsiderojmë se ende ka mundësi që forcat politike në Kosovë të ulen në një tryezë dhe të miren vesh për atë se cila do të jetë platforma e bisedimeve në dialogun e paralajmëruar.
Pavarësisht distancimit të deritanishëm të përfaqësuesve evropian lidhur me temat e bisedimeve, analisti Driton Lajçi vlerësoi se i takon vetë Bashkimit Evropian të krijojë platformën e përbashkët dhe agjendën për zhvillimin e këtij procesi.
Prishtina dhe Beogradi nuk janë në pozicion për me diktu platformën e bisedimeve, sepse bisedimet organizohen dhe lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Dhe Bashkimi Evropian është organi kompetent në këtë rast, i cili parashë kornizën dhe përmbajtjen, edhe afatin kohor të bisedimeve dhe nivelin që duhet të bisedoj për ato çështje.
U shpreh ai për të shtuar se gjatë takimeve ndërmjet palëve, zyrtarët e BE-s do të duhet të gjejnë pikat e përbashkëta për të cilat ekziston një, siç e quajti ai, vullnet real për të arritur marrëveshje. I pyetur nëse veriu i Kosovës apo idet për shkëmbim territoresh mund të jenë një nga pikat e përbashkëta për dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, Lajçi u shpreh.
Nëse do të ketë vullnet real, atëherë mund diskutohet kjo. Edhe pse kjo si ide është ide klasike, do thotë është ide e vjetrume, edhe gjitha dokumentat ndërkombëtare deri më tani të miratuara Kosovën e shohin si tërësi me këta kufit e njoftun që nga rezulta në 244 edhe shpallë pavarësisë të tjera.
Përfaqësues të qeverisë në dorëheqje të Kosovës kanë përjashtuar mundësinë që me palën serbë të bisedohet lidhur me pjesën veriore të vendit për shkak se, siç i kanë thënë ata Radios Evropa e Lirë, veriu është çështje e brendshme dhe nuk mund të përfshihet në agjendën e bisedimeve me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10:42. Vazhdojmë emisionin. Zyrtar të sportit dhe udhëheqës të Komitetit Olimpik të Kosovës thonë se gjatë vitit 2011, sportet e Kosovës do të përfshihen në organizata ndërkombëtare. Sipas tyre, disa federata të sporteve tashmë janë afër pranimit në federata të ndërkombëtare për kace. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Ibër Alaj, drejtori i departamentit të sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, thotë se ky departament edhe për vitin 2011 do të ketë në plan të parë ndërkombëtarizimin e sportit.
Mendojmë që të ngrisim kvalitetet tona dhe zhvillojmë sportin në rrugën e territorit dhe menaxhmenti i federatave dhe komitetit të ngritet me kapacitete që të lobojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në organizma ndërkombëtar dhe të jetë më i fuqishëm në kërkesat e tyre. Jemi duke përgatitur reaplikacion edhe njëherë që ti drejtohem me institucioneve federata vgjese, që ato që s'na kanë njoftur që të bëjmë presion, ku edhe federata e futbollit ka marrë shenjat e mira. Mendojmë që viti i ardhshëm do të ta përmbyll njëjën e komitetit të Olimpik dhe federatave në federata vgjese ndërkombëtare.
Ndryshe, për të pranuar Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, Kosova duhet të jetë pjesë e kombeve të bashkuara. Gjithashtu një nga kushtet e nevojshme është edhe pranimi i 5 federatave sportive nga federatat vgjese ndërkombëtare. Besim Hasani, drejtuesi i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se ky komitet është duke u angazhuar që gjatë vitit 2011 të plotësohet ky kusht dhe për këtë ekziston plan i konkretizuar dhe i harmonizuar me federatat sportive, Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komisionin Parlamentar për Sportin.
Kemi identifikuar federatat të cilat kanë rrethana më lehtësuese për të pranuar në federatat përkatëse ndërkombëtare. Jemi duke punuar në krijimin e federatave të reja të cilat po ashtu statutet e federatave ndërkombëtare e lejojnë pranimin e tyre. Dhe jemi të bindur që në vitin 2011 këto federata do të njihen, Komiteti Olimpik i Kosovës do të aplikoj dhe normalisht mbetet që edhe pavarësinë e Kosovës ta njohin më shumë shtete.
Hasani shton se tashmë janë 5 ose 6 federata sportive, si thot ai, një hap larg njohjes me të drejtat të plota nga federatat përkatëse ndërkombëtare.
Për të njohur afër është Federata e Mundjes, Federata e Handbollit, Federata e Skijimit, pastaj Federata e Judos, Federata e Kalorimit, Federata e Triathlonit, kështu që janë 5 federata të cilat janë potenciale për të pranuar gjatë vitit 2011. Ose si do qoftë, ne konsiderojmë që në qoftë se do njihen këto 5 federata, Asambleja e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar do të ketë parasysh që sportistët e Kosovës kanë qenë të izoluar për 20 vite dhe nuk do të lënë edhe më tej të izoluar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Udhëheqës të qendrës së numrimit të rezultateve në Kosovë thonë se gjatë ditës pritet të përfundojë procesi i rinumrimit të 760 vend votimeve. Mos implementimi marrëveshjes CEFTA e ka ndihmuar Serbinë dhe Kosovën dhe Bosnjën, por e ka dëmtuar Kosovën, thonë zyrtarë në Kosovë. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për dënimin e protestuesve politik. Sot në Evropë dhe në pjesë të tjera të botës ka ndodhur eklipsi diellit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Në Kosovë programet tona mund të dëgjohen edhe në valën FM në frekuencë 96.2. Ju urojmë çaste të mira.